تم اوریدن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال تھا محترم دا احکام القرآن دور تفسیر دا شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورۃ بقرہ درس ریکارڈنگ شروع لے زمین دکان پتہ یاد ساتھی توحید و سنت کیسٹ ایل سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 موبائل نمبر دے 0313-50-86-087
اللہ دے زمین کا حالات خبردار دے صدا شراکت چاد یتیم سرو خدا پکم نیت دے دیکھ یتیم سر خیزڑا و احسان و خیر رسول لی یا کپسہیلا و چل سر داغ مال پڑ لی واللہ اعلم المفسدا اللہ پی جنی پوئی گی تو فساد کو ان کی من المصلح اصلاح کو ان کی را ولو شاء اللہ تر اللہ خشر لأعنتکم نخام خاتا سے مشقت و تکلیف کی بے چولی ہوئی اویل دیو چی بالکل یتیم سر پتوام و خراب کی شراکت ناروا دے عنت مانا و التشدید سختی ولو شاء اللہ کچر دا اللہ و خشر لأعنتکم نخام خاتا سے پا تکلیف کی چولی ہوئی اویل دیو چی یتیم مال او دا غ فراز کاغ بزان فراد و شریک وینا اللہ پتا سو رحم و کرم کو استاس و مشقت و تکلیف کے قتل ان اللہ بے شک اللہ عزیز زورور دے غالب دے حکیم او خاوند حکمت دے اس درست آیات کریمہ کی اول اصلاح ذکر گئی اودا فرمائی چکم زنانا مشرکانی دی داغی دا شرک عقیدہ دا نو اے مومنانو چی دئی پا نکاح وانلے بل طرف تا مسلمانانو توئی چی کم سڑی مشرکان دی نو خپلی لونہ خوین دی دئی تا پا نکاح ورنکن او بیاد آغی وجہ ذکر کئی چی مشرک زنانا سر بولی نکاح نکوئی او مشرک سڑی لبولی مومن مسلمان پا نکاح نور کوئی اللہ و ایدہ مشرکان اور طرف سر بولی او صحبت دا پار دیر لوی سروی کل داسی چی خاون د خز صحبت نہ متاثر شی اور داغی غنتی عقیدہ د شرک د دم شی او کل داسی چی خز د خاون د صحبت نہ سشی متاثر شی ناغا بدی جون پہ خراب و تباش ندی کی داخی چی خپل رشتے د پارا د خراب و خلق و انتخاب متوجہ بلکہ نیکان خلق چی داغی عقائد د شرک نوی او دیکھ گمر سمر عقائد د شرک چی دی ناغٹول پکے داخل لے فرمائی ولا تنکح المشرکات نکاح مکوئی دا مشرک و زنانو سرا چاہی دا اللہ سرا شرک کئی دا اللہ صفات مخلوق لورکڑی لکہ دا اللہ صفات دے ہر زے کی دا ہر چا فریاد اور ریدل دا صفت دا مخلوق رشی کے دے ہر زے دا ہر چا پہال کو ایدل دا اللہ صفت دے دا دا بل انسان ولی شہید مڑی جوندی نشی کے دے نظر و منختا ادا دا اللہ حق دے و عبادت دے دا مخلوق پنم نظر و منختا ورکول شرک دے آتا سو الحمدللہ قرآن کی تفصیل نو رہی کہ کم عقائد دا شرک دی اغٹول پکی داخل دے ولا تن کی حل مشرک آتے او نکام مکوئی دا مشرک و زنانو سرا حتی یؤمننا تردی چی دی ایمان راڑی ولا امتم مؤمنۃ او خام خاوین ز مؤمنہ خیر غردا من مشرکۃن د مشرک زنانہ یعنی یو طرف تا مشرک زنانہ او وسیلہ دا نسب دار دا بل طرف تا وین ز اللہ وی ولا امتم مؤمنۃ خام خاوین ز مؤمنہ خیر غردا من مشرکۃن د مشرک خزنہ ولو اعجبتكم اگر کہ تعجب کیے چیتا سلرا اغمال او حسن او نسب د مشرک زنانہ خدا غی مال دولت او نسب بسکے چکل ادا غی عقیدہ ادا د شرک او کفر دا یہ بار زیولو کی خلق اس کو تقریبا الحمدللہ سمجھدار سن دشیگان و سر بے خلی لونہ خیندی پنکاور کولی الان کی علماء فتوا دا دا طول چشی اگان کافر ہے نو دا مسلمان زنانا دا کافر سرا پا حس طریقی نکا لکی دا سی کچاکری منوان نکان نشے آئی کی فسخ مسئلہ سرے ضرورت نظر آگلے ذکر دا کافر و مشرک سرا دا مسلمان زنانا یا دا مسلمان سڑی دا مشرک سرا نکا لکی ولا تنکحوا المشرکین او پنکام اور کوئی خلی لون خیند مشرکان ہوتا حتی یؤمنو تردی چغی ایمان راڑی یعنی تاسو مشرکان سڑو تا خلی لون خیند پنکام اور کوئی ترسو چغی ایمان نظر اوڑے ولا عبد مؤمن او خامخا غلام مومن چی غلام دے او مومن دے خیر غر دے من مشرکن دا مشرک سڑینا ولو اعجبکم اگر کتاجب کیا چیتا سلرا مال او حسن او نسب دا مشرک سڑی دیو جن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی حدیث پاک تراغلی صحابی ورط مشوری تراغلی نبی علیہ السلام ورط فرمائل وید سلور دا وجن سلور خبر دا وجنا یو سڑے نکا کئی حدیث پاک دے دے شیخینو بخاری و مسلم شریف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائی لی پنکاغ استیشی و خضد سلور و جنا یاد آغی مال دیر دے لما لہا مالداری دیر دا ولی حسبہا یا نسبی اچت دے نسبی اچت دے درم والے جمال ہا داغی د حسن دو وجنا او سلورم ولی دین ہا داغی د دینداری دو وجنا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ توئے چه خبردار شری دی درو خبر و خیال مساتا فذفر بذات الدین تر بد یدا نبی علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ توئے لا سن دی پخار او کا کڑشا زان پدین والوانے کامیاب ہوا مال بے سکے نسب بے سکے جمال بے سکے دینداری سے کوا دینداری لٹوا دارنگ یو حدیث دی ابن ماجہ ذکر کرے چوئی دی طریقے سر رغبت دا چادت حسن دا وجن پا نکاح کے مکوئے کی دیشی دا حسن دا غد حلاکت سبب جوڑشی آمد چاد مالداری دا وجن نکاح کوئے کی دیشی دا مال دا سرکشی سبب جوڑشی دا دین دا وجنا نکاح کوئے بیاد اللہ حبیب ویلیو فلا امتن سودا خرما ذات دین افضل یو وین زشتو رنگ والا دا خود دینداری دا پکے ندا دیر افضل او غرر دیدے کم وی ولا عبد مؤمن خامخا غلام مؤمن خیر غرر من مشرکن دا مشرک سڑینا ولو اعجبکم اگر کہ تعجب کے چیتا سلرا مال او دارنگی حسن او نسب دا مشرک سڑی اس وجہ ذکر کئی چی دا وجہ دا حرمت دا نکاہ دا مشرکان و سڑو مشرکان و زنانو سرسدا اولائک یدعون الالنار دغا مشرکان سڑی او زنانا اور ترا بلل کئی اولائک یدعون الالنار دغا کسان اور ترا بلل کئی واللہ یدعو الی الجنہ او اللہ رابلل کئی جنت طرف واللہ یدعو الی الجنہ او اللہ رابلل کئی جنت طرف والمغفرت او دبخن طرف دیو جنت بیدینی پا ماحول کی دارنگی دفسک فجور پا ماحول کی نخپل بچو تا نکا پکار دا نخپلی نو نخین دی ورکول پکار دی واللہ یدعو الی الجنت اللہ رابلل کی جنت طرف تا والمغفرت او بخن طرف تا بیزنی بخل حکم سرا ویبین آیاتی بیانوی اللہ خپل آیاتنا للناس خلقتا لعلہم دید پارا یتذکرون چدی نصیحت واخلی نصیحت قبول کی جا گرہ سرنا فرمائی لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ دا دیر پار چتا سو سوچ او فکر کئی پبارد دنیا او دا آخرت کی. دا قرآن یو مستقل حکم کو ہر سڑے دی دنیا کی سوچ کے آخرت لدی فنا او زوال لدی گوری دا آخرت بقا او دوام تدی گوری. دیر پار چی سوچ او فکر کئی پ دنیا کی والآخرا او پبارد آخرت کی. وَيَسْأَلُونَكَ تَفُوس کئی تان اے حبیب عَنِ الْيَتَامَى فَبَارَدْ يَتِيمَانَانُ کی. قُلْ وَرْتَوَايَا إِصْلَاحٌ لَهُمْ کارد فَيْدِيدَ دوی خیر غَرَدِ وَإِن تُخَالِتُوهُمْ او پچر دی مدزان سر شرکول او یوزے گڑ وٹ فراک اسکاک مکولو فَيْخُوَانُكُمْ نداستا سرون دی. واللہ یعلم المفسد اللہ پی جنی فساد تو ان کے من المصلح دے صلاح تو ان کی نام دزلون پا حالات خبردار ہے. ولو شاء اللہ قد اللہ کو خشوے لعنتکم نخام خاپ مشقت کی بے چولی وی تاسو لیکن رحم و کرم اوکو وی خیر دے اوزے خوراک اس کا کول شئی ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب و حکمت والدے. او دے یاد تلانی مفسری لکلی یتیم چی دے چاپ پرورش کرے یوزے خوراک اس کا جائز دے خود یتیم پرورش بکئی دلتا روح المانی او دے پھول لکلی یتیم کچری بیدبی کئی نوے بے اگر مز خیال نہ ساتی دے سبق خیال نہ ساتی ہمیشہ زمون دی معاشرہ کی دا افراط و تفریط مالی خوری وہ کروانے کے وہ یرے یتیم نے لاس مورت ورزینا لو یتیم والش لکہ خپل اولاد سرنگ ادبن سڑے والش خپل اولاد ادبن سڑے والش بلکہ شاگردان و پور راغری یتیم نے مو علماء و لکل چیر بالغ شاگرد یا نابالغ شاگرد استاد سزا ورکول شکنا نو مفتی رشید احمد صاحب لکلی چھ مناسب سزا شاگردان لسڑے ورکول شی کا سبق یادینا لکو ادا معصومان جی دا مور اپلار استاد لسپارلی جدا تالا والدی چھ ددی اخلاقاً تربیت شی او دی بالغ پخپل استاد تزان سپارلی چھ ما تا تزان سپارلو چھ زما اصلاح شی اصلاح کل بغیر دوالو ننکی نو یتیم تردی چھ شاگرد کبالغم وی نو شرعن اغت استاد تے سزا ورکول سشی دے سزا ورکول حق دے اغت نو یتیم موالے چھ چا پرورش کی چھ یتیمانان وی زنی وقت اغڑے مینے او محبت دو وجنا اغب ادب نیش نور معشومان قران وئی اغ قران خواننی نور منزنہ کئی دے منزنہ نہ کئی فخراب مجالس کی کینی نو ادبن یتیم والش. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ کدا اللہ خشوے نخام خاتا سمشقت کی بے چولی وی ان اللہ عزیز حکیم بے شکا اللہ غالب و حکمت والدے. اب اگوی بہترین پوری دا اللہ ورسر درحم و درکرم معاملے چپکی یتیم دے خو ورسر در شریعت مطابق سلوک کی. ولا تنکحوا المشرکات او پنکا مالی تاسو مشرک زنانا حتی یؤمننا تردی چی دی ایمان رونی. ولا امت مومنت خام خاوینز مومنا خیر غردا من مشرکت دا مشرک زناننا ولو اعجبتکم اگر کتا جو کیا چیتا سلر مال حسن او نصب دو مشرک زنانا. ولا تنکحوا المشرکین پنکام مورکو ایخبل لڑی خویند مشرکانو تا حتی یؤمنو تردی چیغی ایمان روڑی. ولا عبد مؤمن خامخا غلام مؤمن خیر من مشرکن غرد د مشرک سڑینا. ولو اعجبکم اگر ک تعجب کیا چیتا سلرا اغمال حسن او نسب د مشرک سڑی. اباد کتابن لکلی وی داسی د بیدینی پا ماحول کیو سڑے خپل لور خور ورکی وای د د رشتہ کټ کا چې له رحمی کټ کول جوړ لوي. دیو جن زمونږ علماء لیکلی شریعت زمونږ عجیب شریعت دا مور او پلار وای نابالغ اولاد لونه کوي که زامن وی نکاح ولا کولې شي وای کپلارم دې ہدے پسول اختیار سر مشہور دے او خلیفہ او قاضی لپتہ لگی چد دا معصوم نور پنکا ورکڑے پنکا بانے ورکڑے خودی کی مقصد د خپل لالے چو نویدا جنئی چ بالغ شی د پلار د ورکی دو باوجود دیر د نکاح ختمولو شرل اجازت سول اختیار بارے کسی لکبائے زونو کی رازا ایمان دا خپل لونو خرسی ہر زم یومولی سیب دینا گئی یو ملک یاد ویدا غزی و زنانا و آغوی چیرا دا دور لونه میگی او دا یو با پا بدل ورکوم و نور با خیراتی ورکوم ویزوی میرا لوی چی ادی چی دا خیراتی ورکوم نو مال ایرا که کنزم ایزان لخر سکم وی گئی پا خبر باکن بعضی زیونو کی دا دیلو دا گر دم دم مسلمانان یو حدیث کی راغلی مشکات شریف کی اللہ رب العزت و دا اللہ حبیب وی وہی زب دا اغ چا جنگ و مقابلے لروزم چا اصیل خرص دالو لخین دی اصیل دی دا سو غلامان خونی لو یا غزوی مور وہی زوی میرا لوی وی مون کرا غزنانا و بول رازی وی غزوی میرا لوی چا دی دا غشانی ورکینو مال را کز بے زان للوی کم و خرص بے کم باز علاقو کسی بھی پیو لاک پدو لاکا پدری لاکا دادا خپل اولاد خرصی دے رشتہ دا غی کتک نبی علیہ السلام فرمائی زب دا آغا چا مقابلے لروزم اللہ بے مقابلے لروزی چا چا خور خرس دا پنونو پیسے غسل لائی دا خرسول اسی دی دا آغی سر مشابه خبر دا لدا سے پلار کاغا پسول اختیار مشہوری جی دخ پل لالے چا خیٹی لکتلی او اولاد کن دل ور غرزولے نزمونگ دا شریعت دا مسلل وی کا پلارم ورکڑی وی و دی لورتا چا بالغشی نو دا دغی نکاہ دا ختمول اسی چا دا شرن اختیار دی اولائک یدعون الی النار دغ کسان رابلل کئی اور طرف تا واللہ یدعو الی الجنت او اللہ رابلل کئی دا جنت طرف تا والمغفرت او دبخن طرف تا بی اذنہ پخف الحکم سرا ویبین آیاتہ بیانوی آیات نخف للناس خلق تا لعلہم یتذکرون دے دا پارا چدئی نصیحت قبول کی. دے اصلاح دا معاشرے دا پارا اللہ رب العزت فدی سورت مبارکہ کے احکامات ذکر کول دا معاشرے دے اصلاح پا سورت کی اللہ رب العزت دا شراب و دا جوارین منعو کا پایا دو سوا نلسم کی او پدغ آیات مبارکہ کی دمال لگول حکم یوکو او بیدیتی مانانو دے اصلاح ذکرکو او دا معاشرے دے اصلاح دا پارے حکم کو چو مشرکانو زنانو سر نکام کوئی دارنگی مشرکانو سڑوتا خپلی لون خین دی پا نکام ورکوئی ددغ معاشرے دے اصلاح کو صورت کی دی آیات کریمہ کی مس تعلیمات ذکر گئی. فرمائی ویسألونک تپوس کیتان اے حبیب عن المحیض فبار داغ ماہان بیماری دے زنانوں کی قل ورطوایا ہوا ازل دا یو تکلیف دے یا اذن فمانا دا گندگی امراضی فاعتزل النساء فی المحیض نجدا شید زنانونا فحالت دی بیماری کی اصل وجد نزول دا آیات مبارکی دعویٰ چد اسلام نمخ کی یہود و نسواراؤ بباز مسائلوں کی افراط و تفرید بکولو دا یہودیانو دا طریقہ لکه صحیح حدیث دو مسلم شریف ابو داود ترمذی او نسائی شریف کراغلی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی یہودیانو چکل بد زنان ماہان بیماری رالا نو اخرجو ها من البیت آبے دو کور نویستا او پیو کور کی بیزان سرن پریخوا ولم یواکلوها ولم یشاربوها نبی ورس ریوزے خوراک کولو او نبی ورس ریوزے سکاک کولو ولم یجامعوها فی البیوت او نبی پیو کور کی زان سر یوزے جمع کولو لد نبی علیہ السلام نے تپوس شجدا یہودیان کو پہالت دماہانہ بیماری کی دی بیبیانو سردا شان معاملہ کئی نو اللہ دا آیات مبارک رولی گلو نبی علیہ السلام فرمائے الجامعوهن فی البیوت دئی پکورنوں کی بتاؤ سر جموی خوراک استا کول شی خبر اترے کول شی وصنعو کل شی ان الا النکاح ہر یوکار کو لشئی سیوا د صحبت و ہم بسترے دا آیات مبارکہ اللہ رولی کرو او دی لفظ محیص کی در احتمالات دی دا دین مراد عین غدمم دی یا دا دین مراد غمحل دی یا غوقت دی او پدی اول آیات مبارکہ کی اول محیض نہ مراد پہ اتفاق دو علماء و دم مراد دے ذکر اس کی ویلی ہوا اذن دا تکلیف دے گندگی دا ویسألونک عن المحیض او تپوس کئی تان پا بارا دا غدم حیض کی قل وایا ہوا اذن دا گندگی او تکلیف دے وہ دے اذن کی تنکیر دے او دا تنکیر دا قلت دا پارا دے دا تکلیف و گندگی دا خدا سے ندگنی چکور کی بے نبریزے ورسر بخوراک و اسکاک نکے فاعتزل النساء فی المحیض نجدا شئی تاسو دا زنانون فی المحیض یعنی فی موضع الحیض پاغ مکان او زید حیث ولا تقربوهن او دیتا نجدے کی گئی ما حتی یدھرنا تردی چلی پاکشی پدی بیماری کی زنانت مسکول حرام وی او که کئی مزکی گی نبل کی گنہگاری پی روجنی وال اغا جائزنی دارنگی جماعت ترادن نکیدن لانا رواوی قرآن راغستل یاد آغی تلاوت کول ورث ناجیز وی نور ذکر و اذکار درود شریف تسبیحات اڑول تو قرآن شریف کی اغ آیاتی نہ چاہیے کہ دعا گانی دی دل استل ورت شرعن درست معوذتین داخلی صورتوں نا پنیت دا تلاوت ناروا دی لیکن دا دمول پنیت وانے دے استعاذے پنیت ورت درست باقی قرآن اور دیشی دین اور دیشی قرآن تا قتل ورت ناروا نہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی زب پہالت بیماری کیوں او نبی علیہ السلام بسر مبارک زما جولے کی خیو دا قرآن پاک تلاوت بے کولو دا قرآن پاک تلاوت بے کولو اللہ وی ولا تقربوہن ناو دیتا نجدے کی گئی ما حتی یدھرنا تردی چپاکی شدی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی داول پاک والے دے بیماری لرے دادویم فیضا تتو ہرنا کلچ پاکیشی پا سبب دو غسل کولو ناول پاک والی کی پاک والے دے دغی دم دم حیض بیماری نا آدویم کی پاک والے بالمارے کوبو سرا فیضا تتو ہرنا و کلچ پاکیشی دوی فأتوهن نراتل توئی دیتا من حیث و امرکم اللہ دکم زینچی اللہ رب العزت تاسو تا حکم کردے ان الله بیشک اللہ یحب التوابین محبت ساتی د توبہ استن کو سرا سوکم چې د خپل گناهونو نه توبه وباسي نو د رب العالمین دا وی سرا مینا او محبت ته ان الله بیشک اللہ یحب التوابین محبت ساتی د توبہ استن کو سرا سوکم چې د خپل گناهونو نه توبه وباسي نو اللہ دا غی سرمین ساتی دی وجن روزانہ کم نہ کم سل پیرے توبہ استن فکار دی بلکہ کل سڑے دا غشان استغفار ویچہ استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب ویلے سل پیرے را کلمر سڑے وی پدی کسل پیرے استغفار بمراشی او سل پیرے توبہ بمراشی نبی علیہ السلام ویز روزانہ ویا کرتا توبہ بس ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ محبت ساتھی مین ساتھی دے توبہ استن کو سرا ویحب المتطہرین او محبت ساتھی دے پاکان و سرا او دے متطہرین دو مانا گانے آگا چا سرے مین دا چیزان پو بو پاکی او دس کئی غسل کئی او دے مزد پارزان پاکی بداو دس کئی ان کو او دو غسل کو ان کو سرد اللہ مینر او متطہرین آغا چالم وئی چید بے حیائیو بی جنون زان پاک ساتی یحب المتطہرین اے من الفواحش چی سوک زان دا فحش و بی حیائی دا کارون نساتی دا اللہ دا آغوی سر مینر ویحب المتطہرین او محبت ساتی المتطہرین دا پاکا نسرد ندی حالت کی صحبت حرام و ناروا دے او زمونگا مذہب دا دے چی دا سخت گناہ و حرام دی او کپ جہالت سروشی نداغی بارک استغفار دے اگر چی باز روایاتو کراغلی او دا باز ایم و مسلک دے چی یو دینار یا نسب دینار خیرات کن یو دینار خدا حکم دے استحباب پتور دے تو بیماری پخپل زور کیوی نو دغا وحد صحبت دا پارا بازی علماء علی کلی چیو دینار دے او استغفار ببا وجود کئی او کنا آغا دا کمزوری پا حالت کیوی نو بیا نصف دینار دے نساؤکم بی بیان استاسو حرسل لکم زائیون دا فصل استاسو دی فعتو حرسکم نراتل کوئی دے فصل خفلتا انا شئتم سرنگی چستاسو خفشی وقدموا لانفسكم اوروان دیو لے گئی نیک اعمال د پار د خپل زانم وقدموا اوروان دیو لے گئی نیک اعمال لانفسكم د خپل زانم د پار او مفسرین وقدموا لانفسكم دو مقصدونه ذکر کړي یو وقدموا لانفسكم نہ مراد نیک اعمال نی یعنی زان دا مرگ نمخ کی مخ کی دا آخرت دا پارا نیک اعمالو لے گئے یا وقدمو روان دے کئی صحیح نیت دا خپل زانون دا پارا چی دا صحبت او دام بسترائی مقصد نیک او صالح اولاد دی چی دا دا آخرت یو سرمایہ او گٹا دا کتا جوان دے او تا نمخ کی لالالوم دا آخرت گٹا دا او نیک بچی کا مرکی اور اس تو پاتشی نوم دا آخرت گٹا دا ادرم قول دا مفسری دا دام دے چی دینا مراد اغا تسمیہ ویلی کو وحد صحبت کے چی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطانا و جنب الشیطانا ما رزقتنا وقدمو لینفسکم اوڑوان دیو لے گئی یعنی روان دی کئی اغا بسم اللہ ویل اغا دعا ویل دخپلو زانون دا پارا یا اوڑوان دی کئی نیک عمال دخپلو زانون دا پارا واتقوا اللہ او دا اللہ نہ اویرے گئی وعلمو پوہ شئی انکم چی بے شکتا سو ملاقوہ دا دی اللہ سربتا سو ملاقات کوئی وعلمو پوہ شئی انکم چی بے شکتا سو ملاقوہ دا اللہ سر ملاقات بکوئی وبشر المؤمنین او زیر ورکا اے حبیبا مومنانو تا یا اور تسر لگو رہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ او تفوس کئی تانے حبیب دئی پبارا دا غدم حیز کے قُلْ وَيَهُوَ آذَن دا تکلیف و گندگی دا فَاتَذِرُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ نُجُدَا شَيْدَ زَنَانَوْنَا فِي الْمَحِيضِ باغ مکانو زید بیماری کے ولا تقربوهن او منز دې کې گئی دوی تا حتا يطهرن تر دې چې پاکی شي دوی د بیمارینا پیدا تطهرنا کله چې پاکی شي دوی په سبب د ماو د غسل فاتوهن نوراتل کوي دوی تا من حيث امركم الله د کم زین چې الله تاسو له حکم او اجازه کړي ان الله بیشک الله یحب التوابین محبت ساتی د توبه استن کو سرا و یحب المتطهرین او محبت ساتی د پاکانو سرا جزان کوبو داود سود غسل په طریقې پاکی یا ځان د وی حیاو نه پاکی نساؤکم بیبیان استاسو حرس لکم زایونا دفصل لتاسو دفارا فاتو حرسکم نراتلو کیخ الفصل تا انا شئتم سرنگ واتقوا الله او دا اللہ نعو یری گئی وعلمو پوہ شئی انکم چی بیشک تاسو ملاقوہ ملاوی گئی بعد دی اللہ سرا وبشر المؤمنین او زیر ورکے حبیب مومنان تام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرعن برا داول محیس چلے دی اول محیض نہ مراد آغا دم او وینہ د حیض دا او دی دویم نہ مراد آغا محل او زید حیض دے او دی کی مسئلہ دا سیدہ چگور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی تاسو ہر کار کول شئی مگر صحبت بنا کوئی نو دا بعض علماء مسلک دا دے چه خاص زید حیث کی خاون نزدیکت نشی کولے باقی پنور بدن دے بیوی فیدا غستیش او دا بعض علماء قول لا دے چه نہ حالت دے بیماری کی دا نامے نراوال تردی زنگنونو پوری اس زیبان فیدا نشی غستے نو دغا حکم گورا فرزن دے چه پا زید حیث کی وفیدا نالی او دا نامے نتردی زنگنونو پوری دا احتیاطی حکم دے زکا حالت حیض کی صحبت کول گناہ داو حرام دی گناہ داو حرام دی کچا دا سے اکل نظم مذہب اگر دارے چی استغفار بوئے بعض مذاہبوں کی دارے چی دے کہ بیماری بالکل آغا خروج دیوی نے بالکل پخپل جوش کی دی او دا سے حال کی دو صحبت کو یو دینار بصدقے کئی ترد استغفار نہ او کند آپ کمزوری کی ہوئی نبیا بسکے بیا بده نصف دینار دا بخرج کئی او دا مثلا دا زمین دا مذہب حنفی بیماری کل دا لگو رزو بندشی زکا دا حیث دا پارا دا درو رزو را کمی نشتا دا لسو نسیوا کی گینا کل دا سیوی چی او رز بیماری را علا لیکن درو رزو پوری پورا نشوا ندا حیث نے دیتا استحاز ہوئی دیکھ خاون صحبتم کولشی مزبم کئی روجبم نسی کل لسو نسیوا شوا نو دا بیام حیض نرے دارنگی کلا دا زنانہ حمل وی او دا غی دا بیماری را دی دا مسئلہ دا چی کلا حمل شی نو بیا حیض بند وی دا غا کرازی دا حمل سرکم بیماری نو دیتا استحاز ہوئی پا دی کی مز بند ندے روجہ بند ندے تلاوت بند ندے دا خاون صحبت بند ندے حالت الحمل کی بیماری نوی حالت حمل کی سنوی بیماری نوی ندی ترتیب سرا دو قرآن پاک ہو باقی تلاوت تلاوت بنشی کولے اور دیشی ذکر بکئی خپل درود شریف ویلشی خپل کم وظائف دی تلاوت نے علاوہ نداغی اس قسم سے نشتا پابندی پی نشتا. دیرست آیات کریمہ کی دا حکم ذکر کئی مدینی منوری لچکل صحابہ کرام و حجرت کنو دی یہود دا مسلکو دی بوی چی بی بی سر یو سرے ملاو شی پزید ملاوی دو کی خواغ دا شاد طرف نئی نو بچے چی پیدا شی دا غستر کی بکگی نو صحابہ کرام دا نبی علیہ السلام نا تپوسو کو نو دا آیات اللہ رو لے گلو چی بی بیان استاسو دا فصل زیر ملاوی دل نی دا فصل پزے کی وی چی پہارا طریقہ بانی وی نو دا آیات مبارکہ اللہ رب العزت رو لے گلو دی کی دا ترتیب ذکر کئی او خلاف فطرت استعمال سے اگل کل واتت حرام نے ندام حرام دے ندی کی دا مسائل ذکر کئی او دا مسائل دیر پیچی دلی نو کل کدا سکور کی پیخشی نو سمدستی او مستند عالم طرف تطلیل پکارے دا دین پا مسائلو کی مشکل ترین مسائل دا زنانو دا حیض و دا استحاض مسائل لی او سلیم تینی خبر زنانم تینی خبر دیو جنگور باز خدا سی دی چی طول عمر منزون دائی برباد شوی زکا منہ مسئلو تا پوس کی باز پا کداسی دی چی طول عمر پدی بیماری کی روجی نیولی چاپا پی طول عمر منزون کری نو دا اسلامی حکم نے پکار دی چی سڑی زان پدی بانے سکی پدی بانے خبر کی او کور کی کداسی مسئلہ پیخی نظر ترزر سڑے سو کی یو مستند عالم نتا پوسو کی دی بارا کی اللہ رب العزت دا معاشرے دے اصلاح دا پارا آداب بیانول او باغی کی مختلف امور دی آیات مبارکہ کی ذکر کئی فرمائی ولا تجعل اللہ او مگر زوئی اللہ رب العزت عرضتن نشانہ و ڈال لأیمانکم دخل قسمن دا پارا ان تبرو یعنی دا سے قسم مخری چتا سنی کی بن کوئی وتتقو او دا چتا سو تقوا او پرہیزگاری بن اختیار ہوئی وتصلحو بین الناس او دا چتا سو صلح بن کوئی پمند خلق کے واللہ سمیع علیم اللہ اوری دن کے دے علیم او پوہ دے. دے آیات مبارکہ کی ذکر دے گئی چتاسو دنے کو دکولنا دارنگ دے اصلاح بین الناس نا قسم المخرے اوصل کی وجد نزول آیات مبارکہ سوا بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا بعض رشتہ داران و نخفشیو نا غیب پی مال و دولت لگولو نبے قسم و خورو چنور مال و منگ پدوین لگو لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو رشتہ دارو مستح داغنمو نکلچ پوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ منافقان و تحمت لگولو ندیم داغی پا شرارت کراغے ناغی قسم خورو چزب پا دمال نلگو ندایات اللہ رولی گلو چدنی کو دکولنا قسم مخرے. دارنگ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ رشتہ دارو بشیر ابن نعمان او دا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ خور پدی بشیر ابن نعمان بانے وادوا دے خفشوے و قسم خوڑلے و چید سر و خبر نکو ندا آیات مبارکہ اللہ رولے گلو او پدی آیات مبارکہ کی ددی خبر نمنا اکا چید نیکو دکولنا یو مسلمان قسم دی نکرے او کچا دا سی دی او نیک کار دا کولو نا قسم خوڑو نو شران حکم سلے
نو د مسلم شریف حدیث ته نورو کتابونو ذکر کړي. نبی علیہ السلام فرمائی من حلف علی یمین فرا غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینه ولیفعل الذی هو خیر. چاچ قسم خورو دیو نیک کارنا نو دے دی داخل قسم مات کی او اغکار تا دی رات للو کی چکم کار نے قسم خوڑلے او دا قسم کفارہ دے ورکی. چونکہ دا سی قسم خوڑل چیزب فلانی غریب بانی خیر خیرات بندوم دا دا نیکی دا کولو نا قسم خوڑل لی پا دی قسم پابندی گناہ دا بلکہ ماتولی سی دا لازم و ضروری دی خود قسم کفارہ بور گئی. یا یو مسلمان وی زب دی فلانی سر خبری نکو نو دے دی دا قسم کفارہ ور کی خبری دی شروع کی. دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دی ذکر کئی او دا عرض وطن پر مانا دا نشانی او دا ڈال رازی چونکہ ڈالم سوی چکل دا توری او دا نیزی گزار کی نو دا ورت نخے نو دا دا باب دا نصورا ینصرونا عرض و یعرض عرض وطن یا دا باب از وربا یزربون امرازی چی او شی زان تا ڈال کی او نخے کی. اللہ وی ولا تجعل الله مگر زوی اللہ یعنی نم دا اللہ عرض وطن ڈال او نخا لأیمانکم دا پار دخل قسمنو او دا ان تبرو وتتقو وتصلحو بین الناس. دیکھ سو توجیحات تی نگو رئی ولی چی پا مقصد پوشے یو دا چی ان تبرو وتتقو وتصلحو بین الناس دا مبتدا دا او خبر دا دی محذوف دے تقدیر دے عبارت بدا سی شی چی البر والتقوا والاصلاح اولا و امثلو نو دا اولا و امثلو دا خبر دے دے کہ محذوف ہو. اللہ وی نیکی او تقوا او اصلاح او صلح پمند خلقو کی دیر غورا و بہتر دی نو دا دی نیکو کارونو دا نکولو قسم بخوری جدا بنکو نو دا انتبرو و تتقو و تسلحو بین الناس دا مبتدا و خبر محذوف چی البر و تقوا والاصلاح اولا و امثلو داد امام زجاج و دنحاس رحمهم اللہ قول او چاویلی چی دا انتبرو و تتقو پا محل دا نسب کی دی نمانا دا سے وَلَا تَمْنَعُكُمُ الْيَمِينُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَالْإِصْلَاحِ مَنَ دِ نِكِ تَاسُلَ رَقَسَمْ خُرَلْ فَاللَّهِ دَنِيكَي دَ پَرِزْگَارَي او دَ اصلاح بین الناسنا او چاوئی دان تبرو وتتقو وتسلحو بین الناس مفعول لیجلیهی دے مفعول لہو چورتوئی نمانا دا سوا دا نسب دا دی وجنو یعنی اللہ تبرو با بیاوائے نمفول اجلیہی چیشی دا سوای چی منی دی نکی تاسو لر قسم خونل پا اللہ بانے دا وجد نیکینا دا وجد تقوانا دا وجد اصلاح بین الناسنا. او بعض علماء لکلیو چی دیدے کی مانا دادا ان تبرو یعنی اللہ تبرو اغلائی پاکی حضب کری لکا ویبین اللہ لکم ان تدلو ایل اللہ تدلو ولا تجعل اللہ مگر زوی اللہ عرضوطن دالو نشانا لی ایمانکم دفل قسمون دپارا ان تبرو دا چی تاسو نیکی با نکوی دا چی قسمون مخوری وتتقو اے لے اللہ تتقو دا چی تاسو تقوا و پرہیزگاری بنے اختیار ہوئی وتصلحو بین الناس او دا چی تاسو صلح بنے کوئی پمند خلقو کی. والله سميع عليم الله اريدن کے دے عليم او کوہ دے والله سميع الله اريدن کے دے عليم او کوہ دے نو آیات مبارکہ کی دی خبر حکم ہو چہ دنی کو کارونو د کولو نہ قسم بنخرے او کدا سے چاو کل نشران حکم سدے چرے با قسم ماتئی داغے کفارہ ورکئی او نیک کار وکئی لا یؤاخذکم اللہ منی سیتاسو اللہ باللغو پاغ بے ارادی او پا بے نیت صرفی ایمانکم پا قسم نستاسو کے ولیکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو بما پہاغ قسمنو کسبت قلوبکم چداغی کس او اراد کڑی ویستاسو ذلنو واللہ غفور اللہ دیر بخن کے دے حلیم او حلم او صبر والدے وردریک اسم قسمن دی پا شریعت کی یو تا یمین لغو وی او دویم تا یمین غموس وی غین میم واو سین غموس او دریم تا یمین منعقد وی یمین لغو سل وی دا لغو معنی لغوی صدا او لغو شرعن دا فقهاو پنیس صدا امام قرطبی وی لغو مزدر دے دا لغا یلغو نباب نصورنا یا لغا یلغام راضی چباب فتح کئی او داسم راضی چ لغی یلغا لغن چباب د سمع کئی زکا مجردو کی زنی بابونا زنی سیغی د گنو بابونو نرازی نو لغا یلغو یا لغیا یلغا لغن ستوئی اذا اتا بما لا یحتاج الیہ فی الکلام چکل راتلو کی پاغ خبرو چی پا خبرو کی غیر تس ضرورت او احتیاج نہیں بے فائدے خبرہ دیتا لغو ہوئے یا آغا خبرو کی او بما لا خیر فی چی کس خیر نشتا نو بے خیر او بے فائدے خبرہ دا لغا یلغو لغوی مانا تا نو لغو خبر سلوئی چھے کہ سخیر نشتا سفید نشتا لکہ حدیث پاک کی راغلیو دا جمعی دورز بارکی وَإِذَا قُلْتَ لِسْوَاهِبِكَ وَلِمَامُ يَخْتُبُ يَوْمَ الْجُمُعَ انسوِت فَقَدْ لَغَوْتَ دا جمعی پر از امام خطبہ وی یو سرے خبری کئی یو تاولوی چھے چپشا نو دا اللہ حبیب وی بیکار خبر دیو دا وقتی کسو خبری کئی پخلوی چپکینا لکه یو روایت کې راغلی چې د جمعې په ورځ باندې امام خطبه وای او کم سړی خبرې کوي وای دا په مثل د حمار او د خر دی او چا چې ورله په خوله وای چې چپ شه نو فلا جمعت له د جمعې ثواب نشته یعنی دومره پورې احتیاط ته چې دین بیانېږي چپ بناستې دین بیانېږي چپ بناستې نو یمین لغوا د دې لغوي معنا داوا او پا اصطلاح دا فقہاو کسی توئی نو دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ و دا باز صحابہ کرام دا مسلک دے اے امام بخاریم دا ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہا نقل کری و یمین لغو سلوئی فی قول الرجل لا واللہ بلا واللہ لکدی او سڑی نیت او ارادت قسم نشتا خدا آغا عادت تے وہی نو اللہ دا سن دا بل اللہ دا سن دا لکہ دا باز خلق عادت ہوئی نیت و عقیدے دا قسم خوڑو ندا خو ہر خبر سردے سکے قسم خوڑے دیتا وی یمین لغو لکہ امام قرطبی وی چی یمین لغو ستا وی ہوا قول الرجل لا واللہ و بلا واللہ فی حدیثه و کلامه غیر معتقد للیمین ولا مریدها بلا واللہ وی او لا واللہ وی پخپل خبرو کی عقیدہ او ارادے دے قسم خورو نشتا تا دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک دے او داغ پنی یمین لغو دے توئے. امام مالک اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ داوی چی یمین لغو دے لوئی چی او سڑے قسم اخری پیوشی دے خیال کئی چی داسی بوی او چی پتو لگی نو آغشان نی قسم او خوڑو پیو خیال چی داسی بوی لیکن چی پتو لگی دے داسی نو دا دے امام ابو حنیفہ او دے امام مالک رحم اللہ مسلک دے او دا تفسیر دے ابن عباس او دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما منقول لے لکہ امام مالک رحم اللہ خپل کتاب موطا کی وئی قال مالک فی المعطا احسن ما سمعت فی هذا ان اللغو حلف الانسان علی الشیء یستیقن انہ کذالک ثم یوجد بخلافه فلا کفارت فی وئی خیستہ شیء چی ماوری دل دید یمین لغو بارکت آغا قسم خلل دی انسان دی پیوشی چی دے یقین کئی جدا سی بوی لیکن غدا سے نوا پا دی یمین لغو کی کفار نشتا ہو گناہ پا کشتا ہو کنا نو باز علماء گناہ نفی کرے چی دی کی گناہ نشتا و احکام القرآن کے علامہ ظفر احمد عثمانی تانوی رحم اللہ پا دی خبر زور کرے چی نا پا دی کی گناہ رازی پدی کی گناہ راضی وردا مسئلہ دا وہی کسڑے پا حق دے او کب باطل دے پا باطل خو قسم خوڑل حرام و ناروا دی خو کب پا حقے نم دا سے سخشین دے زان کتی سوک بچ کی نو خبر دا زان کتی سوک بچ کی یو دی علاقی رواج دے دا دا شریعت او دا سلور مذہبونو نا خلاف دے یو خودی دے کی تقریباً پیسلو کولو والا جاہلانوی الان کی دا مسئلہ ننا چی دا مشران و چال خوخشن و قسم بتڑی بلکہ اللہ و رسول چی چال قسم راولی ناب قسم پری ندی علاقو کی دایو طریقی پردی جیداد بانی پردی حق بانی بداوو لری بیا با دا ٹوکو دا پارا مشران وی منکو کی قسم کیو یرا وی قسم حکم و خوڑو نستاس و منس کی بخبکان راشی قسم مخوری منک بدر لازمک پمندی بک بیدی بخبر راشی دا شیر شریعت نہ خلاف و ناروا دی بلکہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی یو سڑے دعوی لری نو دے با پا دعوی گواہان پیش کر کہ یو سڑی دعوی لرلاو شری گواہان پیش کر نو دا شیر دا حق دے او کچری مدعی سر پا خپل دعوی بانے گواہان نی نو منکر با قسم خوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی نو دیدے کہ گورا دا یمین لغو چی دے او سڑی عادت تے او قسمو نخری نو دا شیپ شریعت کی درست ندے او گناہ دا اگئی لکلی چی او حدیث کی راغلی چی قسمو نا پا اللہ مخری اگر کتاس و رستو پاغی کی بری کی گئی دارنگی دا باز خلق و مضمت چی اللہ ذکر کرے وی ولا تطیع کل حلاف مہین اللہ وی زما حبیب تابداری مکہ و خبر ممنا دا ہر دیر قسم خورن کی چی غزلیل اور رسوالے دا دا کافر و عادتو دیر قسمو نا خورن نو دیر قسمو نا دیو سڑے بلا ضرورت نخری دی کی گناہ را دی کی گناہ دا دیر قسمو نا خورن دی دا دا شریعت سدا دیو جناب دی کی لزوم دے سمرازی دا دا احناف و مسلک دے پا یمین لغو کم سڑے گناہگار دے چی ضرورت نشتو لی قسمو نا خورن او دا باز علماء پا نیز پدی کی سنو دا باز علماء کرام پا نیز بانے پدی کی گناہ نوا ولیکی آخذکم بما کسبت قلوبکم دیتا گر یمین غموس وی چی خدر تا پتا دا چی پدی قسم خوڑو کے دروغ جن مخری دیتا یمین غموس وی دا گناہ کبیرہ دا دا دی کفارنی پکچادا سے اکل نگو گناہ کبیرہ اکا دیبت ہوگو بس یو یمین منعقدہ دے یمین منعقدہ دیتا ہوئی چاہندہ کا زمانہ کی دیو کار دا کولو یا دا نکولو قسم اخری چی زمان دی قسمی دا سے بکوم یا زمان دی قسمی دا سے بنکو نکاغ کار قسمی خلالی چی کوم بیوی کو خوبا سلاس شواو کوی نکو نداغی کفارا دا یا با غلام ازادی لکر سراروان دی تاسو گو رئی اغی ذکر دل تنیشت دو میں پارے پاول کیوں گو رئی داغی کفاری در لذکر کری دو میں پارے پاول مخ کی داغی کفارہ ذکر کری آیات نوسی نمبر آیات تھے اوٹسی نے شروع کی گی نوسی نمبر آیات تھے فرمائی لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننیسی تاسو اللہ باللغو فی ایمانکم پاغ بیرادی سرپ قسم نستاسو کی ولیکن یواخذکم لیکن نیسی تاسو بما عقدتم الایمان اغچ مضبوط کئی تاسو د قسم ننا دیت یمین مناقضہ وئی یعنی آئندہ دیو کار دا کولو یا دا نکولو قسم دیو خورو نو کدا قسم چامات کو فکفارتو نو کفار داغی اطعام عشرت مساکین تو عام ورکول بئی لسو مسکینانو تا سارو ماخام بے مڑے یا با سارو لسو مسکینانو تا پاوکم دو سر غنم یا داغی پیسی ورکے من اوسط ماد درمیان حق تو عامنا تطعمون اہلیکم چتاسو تو عام ورکو اخبل اہل عیالو بچوتا او کسوتهم یا بلسو مسکینانو تجامی علی چداغی عورتو بدن پکی پرشی او تحریر رقبا یا بازادول دغلامی دیدریو خبرو کی ہر مسلمان پہ اختیار دے کلس مسکینان دو وقت مڑی او کاغی تجامی علی یا کو غلام ازادی فمن لم یجد دچاچ وسو طاقت دغدریو خبرنو فصیام ثلاثت ایام نروجی بنی سی دریو رضی پر لپسی لگاتار منس کی بے خورینا ذالک کفارت ایمانکم دا کفارت استاسو د قسمنو چکل ایزا حلفتم چکل مقسمنو خوڑلو مات مکل وحفظو ایمانکم حفاظت کوئی دخلو قسمنو حفاظت د قسمونو سره قسمونه مخری کمو خړو نو ما تویما او درې حفاظت دالې کړي ما کو نو کفاره ورک وحفظو ایمانکم ودل تر دې درې قسم ذکر نه لري چغې تا دا کفاره پکې راځي بلکې د دوو قسمونو ذکر دی یو یمین لغوا یو یمین غموس لا یؤاخذکم الله ننسی تاسو الله باللغو فی ایمانکم پاغ بیرادی سراپ قسم نستاسو کی ولیکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو بما کسبت قلوبکم پاغ سبانی چی قسم رادی کڑی وزل نستاسو واللہ غفور حلیم اللہ دیر بخن کے دے حلیم او حلم او صبر والے اللہ ڈیر بخن کے دے دخبل و بندگان و گناہوں نہ معاف کئی ندائی اخیرنے یمین چیدے تو غموس ہوئی اخیرت کی با اللہ پدی را نیول کئی اخیرت کی پدی با نیول کئی او دی بسوی دے کی گناہ بئی او یو یمین منعقدہ دے چی آغا رست سورہ مائدہ کرا روان بیا گو رئی سرنا ولا تجعل الله او مگر زوی الله عرضتن دالو نشانا لأيمانكم دخلو قسمن دفارا ان تبرو اے لی اللہ تبرو دا پا کیسا نمانا دی دفارا چتاسو نیکی بنکوئی
دا سی قسم مخورا چرا بز زما دی قسمی چی نور نیکی بنکو وتتقو او دا چی تاسو تقوا و پرزگاری بن اختیار وی وتصلحو بین الناس او دا چی صلح بنکو وی پمند خلقو کی دا سی قسمونا مخوری دنیا کو کارونو دو کولونا واللہ سمیع علیم اللہ اوریدن کے دے او پوہ دے لا یعاخذکم اللہ ننی سیتا سو اللہ باللغوی فی ایمانکم فبی ارادی سرپ قسم نستاسو کی ولیکن یعاخذکم لیکن نسیتا سو بما پاغ قسم نو کسبت قلوبکم چه کسب کڑے دے ارادہ کڑے دستا سزرن داغی واللہ غفور حلیم اللہ دیر بخن کے دے حلیم او حلم او صبر والدے
اصلاح دا پارا اللہ رب العزت سے قوانین ذکر کول باغی بارک حکم کو چتاسو دا نیکو کارون دا کولون قسمون مخرج دارنگ عادت د قسمون خڑو پریزے اس پدے دے کے مسئلہ دا ایلا ذکر کئی لکتا سولد فقہ کتابوں کی وئی باب فی الایلاء ایلا دیتا وئی چیو خاون کد خزنا د قسم پا ذریبا نزان منکو نو دا قسم خوڑل یا با پورا سلور میاش دیوی تو قسم او خوڑو چیز با دی خپل خز سرا از دیواجی تعلقات نساتم او دا قسم پورا سلور میاش دیو او پا سلور میاش دی که دی حس قسما از دیواجی تعلقات دی بی بی سراو نساتم نو دی سلور میاش تو دی ختم دو سرا دمونگ دا مذہب حنفی مطابق یو طلاق بائن بواقیش طلاق بائن دیتا ہوئی جی بالکل نکاح با ختم شی او دا خزد دد نکاح نبا بار شی او کنی او سڑی قسم خوڑلے سلور میاش دی خود سلور میاش تو دا ختم دو نمخی مخی د بی بی سره ازدواجی تعلقات قائم کلوی ساتل نو دبان خزا طلاق نه دا او د